Епрер, азатлык радиоты хабарлар күнделегү мен гөзөл Кудайбердиева дубам эттирярын. Марда тиеде автовокзалын ийшик ээрдилмеги ыйлатын шәһәр белән бейлеки яшайыш нокутларының арасында хәрәкәт этмәгене кыйынлаштырды. Карашсызлык күне уланылышы берлән дәүребап транспорт инфраструктурасы ыйлат үчүн ула хезмәтләрнең кийилене юкырландырма үчүн дәрәдләнлеге айтылыпты. Марийнын яшайчылары инде башка этраплары катнаян автобуслары мүнмө үчүн хас көп вакыт ва пул сарп этмегиме зор олярлар. Бу арада Азаттык радиосунун Мардаки хабарчылары хабар берерлер олорун сөздөрүнө көрө тиеде автобус турулгусу шаһардын этегинде жерлешер ва шаһардын яшайчылары оңго барганча энчиме кыйынчылыгы дуучар болар.
Инни яшайчыларын улоо чыктыжылар эки эсе артты. Өң автобус станциясы Түркмөнстан көчөсүнө жерлешерди. Энни карашылык күнү кабаттанып ачылган тәзе автовокзалы барма үчүн шәһәрдән чыкмалы булыр. Мисал үчүн Мардан Байрамалы шәһәренә барган автобусы минмә үчүн элек белән автовокзалы бармалы. Бу һәм кошмача чыктыжы. Шәйле дә юлның терс тарафы. Шәйлелектә Мардан Байрамала гөни таксилы китмәк хас чалт ва ардан булыр.
Дип Азатлык радиосының Мардагы хабарчысы гүрүн берди. Ул шәһәрдәге улы хезмәтләренең бахалары белән кызыкланып, хәзерге вакытта Мардан тиеде автовокзалы таксили бармагын ортача 8 ва 10 манат аралыгына düşәнлегене Мардан Байрамалы шәһәрен автобус катнавының бахасының болса 3 ва 5 манат аралыгында дигән әйтте. Шул бурактын өзүндө да бу эки шаһардын арасында катнаган хусусий таксилер Мардан Байрамала орточо 6 жана 7 манада алып барыяр. Ыйлатта Мари шаһардын ва этраплардын арасындагы транспорт кызматтарына улуу зарурлук бар. Йыгыйгыдан сапар эден шул санда күндө ийше катнаган жашайчылар инде кошмача чыктыжылар атеди бар болярлар.
Этраплардан Мари шаһарына автобусто кайтып барсаң, автобус станциясынын үйү ашмак үчүн yine de taksi tutmalı olyar. Bu hem kımmat hem de vaqt alyar.
Dip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen söhbetde şolan marlı yaşayıcı gurrun verdi. Xabarçının zölerine göre şehirde taksi tapmak hem qiyin mesele örüldü sebebi polisiya ähli taksi sürücülörünün teyad avtobus stansiyasında durmağına göz ölçülü ediyar. Şuna mengdeş talap kutusu mikroavtobuslara şehirde de etrapların arasında katnayan taksilere de değişli oldu. Bu tiyada avtovokzalın işini aktivleştirme üçin edilir deyip azatlığın çeşmelerinin bir aydar. Marinin hekimetleri ilatın transport problemalarını gozgamayarlar bu aralıkta yurdun hükmedi. Yurdun ulağ transport infrastrukturasını östürme üçin epesli mali seri işlerlerini bölüp beriyar. Hususan de Mari velayetinin üstünden geçen Aşkavat Türkmenavat avtolog yolunun ve muna değişli infrastruktura detkalarının kuruluşu üçin 2019 yılda 2,13 milyard Amerikan doları bölünüp berilipti. Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğunun maglumatına göre proyektin Tezen Mari bölögündäki yol ve detkalar 2022 yılın dekabrında Mari Türkmenavat bölögüne degişli yol ve detkalar olsa 2023 yılın dekabrında tayyar bolar diýilip planlaşdyrylypdyr.